1956. aasta augustis sain oma metsabörsi dokumendid korda ja algas tagasi tee Põhja-Uurali orjalaagrist Eestisse. Mind püüti veenda, et parem oleks jääda sinna, pakuti töökohti ja head palka, kuid jäin endale kindlaks. Lähen tagasi koju. Mu tervislik seisukord oli kehv, raskekujuline gastriit ja 12 sõrmiku haavand tegid palju vaeva. See oli pideva alatoitluse ja närvipinge tulemus. Et vang oma igapäevase toiduratsiooni kätte saaks, pidid oma tööülesandeid täitma 101%. Väiksem normi täitmise protsent tõi kaasa toiduportsu vähendamise poole võrra. Nii tuli meistritel, brigadiridel ja teistel, kel kohustus igal õhtul töökäsud täita, leida midagi, mida annaks juurde kirjutada. Laagri põhiliseks toodanguks olid palgid väga laias sortimendis, kuid puidu kogused, mis töökäskudel kirjas, pidid olema dokumentaalselt tõestatud. Lõpuks tulid need ju riigile üle anda, kuid sellest oli vähe, sellest ei saanud mehed söönuks. Oli vaja veel sadu ja tuhandeid tihumeetreid, et töökäsud vajalikult täita. Need haltuura tihumeetrid tuli vangidel omal välja osta. 1 rubla tihumeeter. Minul tuli need vormistada ja üle anda. Ka raha. Aga sellestki oli veel vähe. Tuli vastuvõtjatele välja teha ning liigud koos ära juua. Ilma liikudeta ei tulnud asi kõne allagi. Endal tuli muidugi kaasa juua. Vastasel korral öeldi, et ma ei austa neid. Viinapitse seal ei tuntud. Neid asendas teeklaas ja kui veel lisada, et olime kaugel põhjas, kuhu tavalist viina ei toodud, siis on selge, et tuli juua piiritust. Sellisele koormusele minu magu ilmselt ei tahtnud vastu pidada, kuid polnud parata. Et sajad mehed oma kasina toiduportsu kätte saaksid, tuli hullude vastuvõtjatega kaasa juua. Mis siis, et kartsin halva? Mul oli võimalus oma saatuse kaaslasi aidata, kuigi tervist ohtu seades. Sain Eestisse tagasi Hruštšovi sulaajal. Ravisin end võimaluste piires, kuid tulemused olid nigelad. Lõpuks hakkasin taotlema tuusikut tervise vetele Kaukaasiasse. Sellega sain, kuid nagu siis nimetati, mitte Putjovka, vaid Kursovka vormis. Vahe oli selles, et esimese omanikud majutati sanatooriumisse, teised aga kohalikelt üüritud tubadesse. Ravi oli ühesugune. Nii sattusin väikese rohelusse uppuva maja ühte tuppa koos eri paikadest tulnud 3 mehega. 2 meest olid kusagilt Kesk-Venemaalt. 3. oli üle 60 aasta vanune Mari rahvusest mees. Minu esimene tutvus Mari rahvaga oli vapustav. Mees töötas metskonnas, nainega kolhoosis, sest sealt sai hingemaad. Seda oli vaja kartulite kasvatamiseks, mida tambiti leivajahu hulka pooleks jahuga. Muidu ei jätkunud perele leiba, aga sedagi jäi väheks. Siis jahvatati lisaks veel männikoort. Jaajah, päris leiba söön ma siin esimest korda elus, rääkis mees. Hirmus. Mari keel on soome-ugri keel. On tõesti palju sugulussõnu ka eesti keelega. Näiteks jalg, joll, käsi, kätt ja nii edasi. Peremees, kelle majas elasime, oli pensionär. Suviti, kui ta eluruumid välja üüris, elasid nad naisega ise puukuuris. Mõne sõnaga ka ravist. Kuna ravialused olid seedetrakti hädadega, oli mineraalvesi rangelt ja kellaajaliselt kohustuslik. Ka veemark. Peale selle tehti muda ja rodooni vanne ja veemassaaži. Anti ka tablette. Muidugi mõista oli päevakord kindel. Omaette number oli soolte loputus ehk klistiir. Vähemalt 1 kord, paljudel aga 2 korda. Minul arvati, et piisab 1 korrast. Selle protseduuri jaoks oli ehitatud pikk 1-korruseline maja. Keset maja jooksis koridor otsast otsani. Koridori ühel küljel olid väikesed protseduuride ruumid, teisel pool koridori aga WC ruumid vaheldumisi meestele ja naistele. Sel päeval, kui mina oma protseduuril olin, juhtus üks tavatu, tahaks arvata, et ainukordne lugu. Kui patsiendile oli 2,5 liitrit leiget vett manustatud, kästi kohe minna üle koridori WC-sse. Juhtus nii, et üks naispatsient, kes oma 2,5 liitrise annuse oli kätte saanud, tundis tungivat vajadust sellest ka silmapilkselt vabaneda ja tormas nagu tuulis pask üle koridori vastavasse asutusse. Nendes ruumides oli 10 kabiini, milledes olid kükitamise potid. Naisel oli tuli taga, ta virutas tagasi kätt esimese kabiini ukse lahti, teise käega heitis seeliku seljale ja laskis tulla, mis tulemas oli. Soe vesi isiklike lisanditega. Kui kõik oli lõppenud, ajas taamend sirgu, soputas seeliku õigeks ja nagu juhuslikult heidis pilgu üle õla selja taha ning pidi minestama. Tema selja taga potil kükitas vana mees, käed näo ette tõstetud ja vaikis. Ehmunud naine tormas tulist jalu sanitaride juurde ning sealt tulid nad juba kolmekesi vana meest päästma. Meie üüritoa aknast aga paistis oma kahe tipuga päikeses sätendav Elbrus, Euroopa kõrgeim mägi. Igatsesin sinna, Elbrusele. Oli oktoobri lõpp, kuid ilmad veel lausa suvised. Teatati paari päeva pärast, kes soovib ekskursioonile Elbrusele, palun tasuda piletiraha. Olin jooksujalu kohal ja järgmisel pühapäeval pidi olema väljasõit. Paar päeva enne ekskursiooni tuli aga teade, sõit jääb ära, raha makstakse tagasi. Elbrusel algasid sügisesed lumetormid. Olin löödud. Säh sulle kookimoosiga. Olla Kaukaasias terve kuu ja mitte ühegi mäe otsa ronida, tundus nõme. Hakkasin otsima kambamehi, et omal käel kuhugi minna. Meile paistis Peshtau, vene keeles Pjatigorsk, oma viie tipuga, kuid sinna oli ilma autota raske ligi pääseda. Selles Novotski kõrval asus aga Mashuk ja sinna oli võimalik sõita elektrirongiga. Mashuk on madal, lameda tipuga mägi, millel kõrgust kõigest umbes 1 kilomeeter. Mäe tipus kõrgub teletorn, mis edastab saateid kogu Kaukaasiale. Kambamehi ma ei leidnud, seega otsustasin minna üksi, mis muidugi tark tegu ei olnud. Pühapäeval peale hommikusööki istusin rongi ja umbes tunni aja pärast seisin Mashuki jalamil. Olin siin kord ekskursioonil käinud, ent mitte tipus, vaid sisemuses. Seal asub kaunis, ülimalt läbipaistva veega maa-alune järv. Nüüd siis võtsin ette tee tippu. Tee rada vingerdas muraka varte vahel. Rada mööda oli ilmselt küllalt palju käidud. Tipus polnud midagi huvitavat. Uurisin teletorni ja lõpuks läksin mäe teisele küljele. Seal aga oli tõeline kaljude ning kastangute paradiis, üks koht kaunim ja järsem kui teine. Leidsin sealt veel ühe samasuguse üksiku hundi kui ma ise. See oli keegi Moskvitš. Meil mõlemal olid fotoaparaadid, vahetasime need ja pildistasime üksteist. Päev kulus kiiresti, peagi oli õhtupoolik ning aeg asuda tagasi teele. Läksin jälle torni alt läbi ning suundusin rajale, kust olin üles roninud. Siis aga tuli mõte heita enne veel pilk vasakule mäe küljele. Ma ei saanud tehtud 10 sammugi, kui jalge alune kadus ja tuiskasin mäest alla koos kõigega, mis seal oli. Klibu, muld, rohi ja kivid. See oli kuristiku serv, kus nõukoguliku lohakuse kohaselt ei olnud ühtegi piiret ega hoiatussilti. Pean jääma püsti, käis peast läbi mõte. Kukkumine lõppes sama äkki kui algas ning maandusin koos kõigega mingil platvormil. Pisut toibunud, asusin asja uurima. See oli Dolomiidist kuristiku seinast eenduv lava. Umbes 10 meetri pikkune, keskelt 2 meetrit lai, mõlemad otsad jooksid kiiluna seina sisse. Minu kukkumise teekond oli hinnanguliselt tubli telefonipostide vahe umbes 35 meetrit. Kuidas üles tagasi saada? Uurisin kogu seina sentimeeter haaval läbi, kuid ei leidnud mingit võimalust. Kogu sein koosnes pudedast kivimist. Istusin maha endaga nõupidama. Üks oli selge, otsida mind siit keegi ei oska. Söömata võib elada 10, 20 või koguni 40 päeva, aga joomata. Vett on kohe vaja. Ja juba tunnengi janu. Allikat siin pole ning isegi kui hakkaks sadama, poleks vihma vett kuhugi koguda peale mütsi. Surra janusse on üsna nigel väljavaade. Vaatan üle lavatsi ääre alla ja selg läheb külmaks. Kuristiku põhjani on 200 või 300 meetrit. Võibolla rohkem, võibolla ka pisut vähem, kuid see ei muuda asja. Hüpata üle ääre ma ei julge. Kuid alla pean saama, teist võimalust lihtsalt pole. Siis võtan vastu otsuse, mis pole lihtne ega kerge. Kõigepealt lasen end rippu, siis päästan sõrmed valla. Platform tundub keskelt selleks liiga õudne, otstest aga seinale lähemal ja seetõttu turvalisem. Parema otsa all põhjas turritavad kaljud, sinna kukuksin sodiks. Vasakul paistab tühi paljas sein. Mõtlen kaua ja kogun julgust. Jätan mõttes Jumalaga oma perega, venna, õdede, vanemate ja sõpradega. Laskun põlvili ja palun Jumalat. Kõige vägevam, kui täna on minu viimane elupäev, siis palun, armas Jumal, tee nii, et ma silmapilkselt surma saan ega jää vigasena kuristiku põhja vedelema. Seda ma palun Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Tundub, nagu oleksin ise endaga kulli ja kirja mänginud. Hirmu ei ole, paanikat ei ole, kõiges on ju läbi räägitud ning usun, et ka kokku lepitud. Nüüd on kõik ja tuleb minna, rohkemat ma teha ei saa. Lähen platvormi vasakusse otsa, põlvitan ja lasen end ettevaatlikult üle ääre rippu. Seda on üsna raske teha, kuid saan hakkama. Ripun. Siis päästan sõrmed kivirandilt ja mu keha sööstab alla. Peas toksib aksioom. Ma ei tohi kalduda külili, ei tohi kalduda selili, ei tohi kalduda ette ega kukerpallitada. Keha on pingul, selg kiirus nagu hüppel kassil, põlved kiirus lasku ja kombel lõnksus, kingakannad alla ja kinganinad üles pööratud. Tuul vihiseb kõrvus. Kui suur on kiirus? Ma ei tea, tundub väga suur. Millegi pärast meenub, et vaba langemise kiirendus olevat 9,8 meetrit sekundis. Kuristiku põhjas paistab rada ja seda mööda tuleb üks inimene. Ta märkab mind ja jääb seisma. Hea, et keegi võib mulle appi tulla veel, kui vaja on. Kardan kokkupõrget kuristiku põhjaga. Kuidas minu kepsud suudavad amortiseerida seda lööki? Ja siis puudutavad mu kingakontsad klibu peenart, tungivad sellesse, künnavad klibu tuisates kahte vagu. Kiirus väheneb järsult ning põlvede võdisedes jään lõpuks seisma. Jään püsti ega kukku isegi käpuli. Tänan taevaisa ja oma kaitseinglit. Mind päästis halvimast see, et aegade jooksul alla langenud klibu ja pudemed olid moodustanud kuristiku seina ja põranda vahel nõgusa nurga nagu kulbi põhi. Radamööda tulija on meesterahvas. Ta seisab ja vaatab silmad imestusest pärani ning küsib siis ebalevalt, kust sa tuled? Kuigi see peaks küsimatagi selge olema. Tõstan käe püsti ja näitan pöidlaga üle õla Mašuki tipu suunas. Sealt. Mees raputab pead ja pomiseb. Hullumeelne. Vastan. Kes sedagi teab? Mees tahab mind pisut õpetada ja räägib. Siit nii ei käida. 5 aastat tagasi käisid siin mägironijad, Nõukogude Liidu meistersportlased kuristiku laskumist harjutamas. kuid nemad olid kõik köitega üles teletorni külge kinnitatud. Ma ei viitsi hakata seletusi jagama ning mu oponent, nähes, et olen kidakeelne, seab end jälle rajale, et minna oma mägi ja uuli, mis asub ilmselt teises või kolmandas orus. Ka mina rapsin tolmu oma püksi säärtelt ja kingadelt ning liigun Zeleznovotski poole, et istuda rongi ja õhtusöögiks kohale jõuda. See päev jääb igavesti minu mällu ja sobib selle väikese raamatu lõpetuseks. Eriti sellepärast, et Kaukaasiasse läksin ma ravima just nõukogude vangilaagrist saadud tõbe ja minu kaitseingel polnud mind unustanud. Hiljem oma toa aknast vaatan Elbruse tippe, mis helendavad õhtupäikeses. Tundub, nagu pilgutaks mägi mulle silma, öeldes. Oleksid ikka minu nõlvadele pidanud ronima. Siin oleks palju põnevamad võimalused olnud. Mina kahtlen, kas ikka oleks. Inimene ei ela mitte ainult leivast. See ütlus või mõte on küll vist igivana ja see tõde on ammu kõigile selgeks saanud. Patarei vangla meie kambrisse toodi elujõuline Valgama mees, pisut üle keskea. Ta oli kodust üht-teist söögipoolist kaasa saanud võtta ja peale selle tõid kodused talle pakke. Nii et süüa oli mehel küll, kuid temas hakkas idanema lootusetuse sündroom. Oma juttu hakkas ta üha sagedamini lõpetama sõnadega, ega ma siit enam elusalt ei pääse. Ta jäi oma mõtte juurde, ükskõik, mida teised arvasid. Umbes poole aasta pärast mees suri, ilma et tal tead olevat mingit haigust oleks olnud, ka söögipuudust mitte. Need ligi 1300 Eesti meest, kes röövlite, vargapoiste ja tapjatega ühte laagrisse pandi, sattusid peale muude hädade ka kohe nende terrori alla, mis laagri juhtkonna mahitusel toimus. Kui eestlane kodust pakki sai, viidi see esmalt varga pealiku kätte. See sorteeris kõik parem omale ja jäägid anti siis pakki tegelikule omanikule. Selline terror koos nälja, haiguste ning üle jõu käiva tööga mõjus laastavalt. Ka mitte üksi meeste füüsilisele tervisele, vaid laastas lootused ja usu sellesse, et on veel võimalik sealt eluga välja pääseda. Ja nii oligi sellest eestlaste tapist ligi 1300 mehest 1951. aastaks enamus surnud. Elus olid vaid 13 meest. See oli tahtlik massimõrv. 1952. aastal käis Lääne-Saksa liidu kantsler Konrad Adenauer Moskvas Saksa sõjavangide küsimust lahendamas. Ka meie poliitilised vangid eraldati Vene krimkadest. Meid viidi eraldi seisvasse tühja laagrisse. Saime nagu uut lootust ja elujõudu. Muutus palju. Näiteks sai nüüd leivamajast brigaadile leiba toomas käia üks mees, ega olnud enam vaja 10 kaigastega relvastatud turvameest. Elulootus meestest tugevnes, hinda läksid huumori ja naljamehed. Leppisime oma vahel kokku, et kui mõni jõuab oma karistusaja lõpu lähedale, siis anname talle 2 nädalat puhkust. Tööle pidi ta hommikul ikka koos brigaadiga minema, aga tööd tegema ei pidanud. Oma suva järgi istus lõkke ääres või võttis päikest, õhtul täitis meister või brigadir töökäsu ikka 101%. Näiteks oli meil ukrainlane Mihail Posuhov, suur naljamees ja looduse poolt saadud imetlusväärsete imiteerijavõimetega mees. Tema võis ükskõik kelle hääle ja kõnemaneeriga rääkida. Laagrite süsteem oli selline. 10 laagrit kuulusid ühe staaplaagri alla. Seda 10 kogumikku nimetati holbiks. Meie holbi ülem oli hetkel ukrainlane, vanem leitnant Simonenko. Temal oli kombeks hommikuti laagrite juhtivate tegelastega vestelda. Seda nimetati Pereklitskaks. Eestikeelset vastet ma ei tea. Kõik Holbi laagrite telefonid olid kommutaatorid kaudu ühendatud ja Simonenko võis ükskõik kellega rääkida. Ka meie parvetuslao soojakus oli telefon, kuid meie ei tohtinud Pereklitskast osa võtta. Telefon oli meil selleks, et dispetšerile koheselt ette kanda, kui palgikoorem maha laaditi. Meie laagri ülemaks oli sel ajal kapten Umar Gareev, tatarlane või Bashkir. Tema ei sallinud poliitilisi vange silma otsaski ja Posuhov istus meie soojakus, võttis telefoni toru ning lausus Holbi ülem Simonenko häälega. Kapten Umar Gareev. Kuulen, seltsimees ülemus, kõlas vastus. Kas oled Pereklitskaks valmis? Just nii, seltsimees ülemus. Kas paber ja pliiats on hakkamas? Just nii, seltsimees ülemus. Kas pliiats on hästi teritatud? Just nii, seltsimees ülemus. Noh, torka see siis endale peesse. Mis? Kes räägib? Ah, kõik räägivad, vastas Posuhov ja pani toru hargile. Ja soojakus puhkes selline lõõgastav naer, et meestel olid pisarad silmis. Aeg läks. Naerud said naerdud ja pisarad kuivatatud. Mehed istusid, muhelus näol ja kujutasid ette, kuidas kapten Umar Gareev, nagu vihale aetud künni härg, oma kabinetis edasi tagasi tatsab ja helistajale tulist kättemaksu haub. Ja Misha Posuhov võttis uuesti telefoni toru ning väga nõudliku staabi ülema häälega lausus. Kapten Umar Gareev, ma kuulen, seltsimees ülemus, kõlab kohe vastus. Mis teil seal toimub? Mulle öeldi, et teile on helistatud. Jaa, keegi huligaan helistas. Huligaan? Ja mis ta siis küsis või tahtis? Ei tahaks seda korrata, seltsimees ülemus. Ma käsin. Meie peame ta kätte saama, ütles Posuhov. Noh, ta küsis, kas olen Pereklitskaks valmis. Ma jaatasin. Siis küsis, kas pliiats on hästi teritatud. Jaatasin jälle. Ja siis käskis ta mul see endale peesse torgata, vastas Umar Gareev. Ah, nii koguni. Ja millal see juhtus? No umbes 7-8 minutit tagasi. 8 minutit? Aga kapten Umar Gareev, sellisel juhul võid sa pliiatsi praegu juba täitsa vabalt välja tõmmata, ütles Posuhov ja riputas toru hargile. Ja jälle mürises soojakus naer, nii et laelauad võbisesid. Sellised juhtumid vähendasid meeste pinget, tõstsid toonust ning tugevdasid elulootust. Seetõttu olid naljamehed väga hinnatud. Ütelus tõmbab liiats välja, muutus lööksõnaks ja levis laagris suust suhu. Ning kui keegi oli tujust ära või mures ja sõber seda märkas, lausus ta. Ära muretse, tõmbab liiats välja. Naljamehed süvendasid elulootust ja usku vabanemiseks. Hilja aegu, lugedes Billy Grahami raamatukest Inglid, meenusid mulle mu erakordsed juhtumused, kui toimunuks kõik eile. Kes oli see kummaline põder, kes mind lumehangest äratas? Kes juhtis mind läbi hirmsa öise purgaa täpselt sinna, kuhu vaja? Nagu nööri mööda, mis tõmmatud koduaeda õunapuude vahele. Või juhatas läbi taiga padriku eilse lõkke juurde. Kes peatas kihutav auto nii momentaalselt, et läbi masina tunginud plangu ots mulle viga ei teinud? Miks koerad ja sõdurid mind meetri kauguselt ei näinud? Igale inimesele on määratud tema saatus ning kõige kõrgem saadab oma kaitseinglid, et need hoiaks ja saadaks meid meie teel. Nii väidab Graham ning ka mina usun nüüdseks, et see on nii.